Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Mani sauc Agnes Ritene, esmu mana aptieka, centra aptiekas tukumā vadītāja un farmaceita. Šodien es jums īsi izstāstīšu par zāļu un pārtikas miedarbību. Pārtika spēja ietekmēt daudzus faktorus cilvēku organismām, tādus kā zāļu uzsūkšanās ātrums, metabolisms un nevēlamu reakciju rašanās. Bieži šādas miedarbības rodas nejauši, nezināšanas dēļ un zāļu nepareizas lietošanas gadījumos. Daži augi, garšvielas, pārtikas produkti un alkohols var izraisīt terapijas pastiprinātu vai samazinātu efektu, līdz pat nopietnām pacientu veselības izmaiņām. Viens no spēcīgākajiem produktiem, kuru miedarbība ar zālēm nevienmēr ir tik nekaitīga, kā varētu šķist, ir greifrūts un greifrūts sula. Greifrūts sula atsevišķu zāļu miedarbību var pastiprināt, tādējādi sekmējot zāļu pārdozēšanu vai tieši pretēji – atsevišķu zāļu iedarbību kavē. Zāļu grupas, kur lietošanas laikā jāizvairās no greifrūtu saturošiem produktiem, ir holsterīna pazeminošas zāles, asinsspiediena pazeminošas zāles, zāles psihisku traucējumu ārstēšanai un citas. Par pārtikas ietekmi uz zāļu uzsūkšanos. Daudziem medikamentiem novēro efektivitātes samazināšanos, ja tos lieto kopā ar ēdienu. Tieši tāpēc ir būtiski ievērot zāļu lietošanas principus pirms vai pēc ēšanas. Piemēram, atsevišķu grupu osteoporozes ārstēšanas medikamentu efektivitāte samazinās par 60%, ja tos lietojam vienlaikus ar ēdienu. Tāpat arī dzelzs efektīvu uzsūkšanos ietekmē vairāk pārtikas produktu. Dzelzs un arī dzelzs saturošu preparātu uzsūkšanos kavē piens, piena produkti, kā arī kafija un tēja. Savukārt dzelzs uzsūkšanos veicina C vitamīnu saturošu produktu un C vitamīns pats. Vislabāk dzelzs preparāts lieto tukšā dušā ar glāzi ūdens. Dažreiz dzelzs preparāts rekomendē lietot kopā ar ēdienu, lai mazinātu ar dzelzs lietošanu saistītos gramošanas traucējumus. Piens un piena produkti spēj mainīt vairāku antibakteriālu līdzekļu bija antibiotiku uzsūkšanos, ja tos lieto vienlaikus. Piena produkti ir bagāti ar kalciju un magnīju, kas spēj aizkavēt dažu antibiotiku uzsūkšanās spēju. No šīs miedarbības var izvairīties, ievērojot vismaz 2 stundu intervālu starp šiem produktiem medikamentu lietošanu vai zāles lietot 2 stundas pirms ēdiena vai 6 stundas pēc. Otrs variants antibiotiku kursa laikā, kas parasti ir 5 līdz 7 dienas, izslēgt piena produktus no ikdienas uztura. Jāatceras, ka arī kalciju magnīju saturošie uztura bagātinātāji vienlaicīgi lietošanu var samazināt antibiotika efektivitāti. Kofeīnam, ko satura kafija un tēja, var būt ietekme uz zāļu metabolismu. Kofeīns var pastiprināt atsevišķu medikamentu grupu plakus parādības, izraisot nervozitāti, tremoru un bezmiegu. Centrālo nervu sistēmu stimulējošās darbības dēļ kofeīns var arī samazināt atsevišķu grupu zāļu iedarbību. Lai mazinātu zāļu uzsūkšanās un miedarbības problēmas, ir būtiski ievērot zāļu lietošanas norādījumus tukšā dušā. Zāļu norīšanai izmantojiet tikai un vienīgi tīru ūdeni. Ja runājam par zāļu un alkoholu vienlaicīgu lietošanu, tas var būt bīstami. Medikamentu miedarbība ar alkoholiskiem dzērieniem var būt atšķirīga. Dažreiz zāļu efekts var ievērojami pastiprināties, citreiz samazināties. Kopā ar alkoholu miega zāļu iedarbība var kļūt stiprāka, izteiktāka, tādēļ pat nelielai zāļu devai var būt spēcīgs efekts. Alkohols kopā ar pretsāpju vai saaugstēšanās zālēm, kur sastāvā ir paracetamols, paaugstina aknu bojājumu, bet kopā ar aspirīnu gramošanas sistēmas riskus. Pārtikas un zāļu miedarbība ilgtermiņā var radīt negatīvu ietekmi uz terapijas drošumu un efektivitāti. Tāpēc aicinu pacientus pastāstīt savam ārstam un farmaceitam par saviem uztura paradumiem un lietotajiem uztura bagātinātājiem, lai izvairītos no dažādām miedarbībām.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30. Zelta graudi. Piedāvā Daiga Mazversīte.
Jā, 15. maija pirmdienā 11:34 un nu prom uz 1990. gadu, kad mikrofona ar rokaptaujā otrajā ierindojās apvienība Dāmpops ar gadu gaujnieku dziesmu Varbūt rīt. Nē, šodien, lai jums viss labākais piepildās kopā ar Latvijas Radio 2. Turpinās Eolika un Džulians, bet tā vecā Eolika, kad dāmas ansamblī vēl nedziedāja.